Uskon, että kautta näiden vuosisatojen ja muutaman vuosituhannenkin ihmiset ovat tähyilleet taivaalle, että joku se hetki voisi koittaa, jolloin meidän Herramme Jeesus tulee pilvissä, niin kuin Raamattu sen ilmoittaa. Minun nimeni on Leo, Lehmuksen Leo, ja olen tullut uskoon tuolla läntisellä Uudellamaalla 14-vuotiaana. Kansalaiskoulun 7-luokan ujona arkana, semmoisena postilaatikon kokoisena poikana. Suurimpia tekijöitä minun uskoon tuloni Jumalan sanan lisäksi, kun kerhoa sain käydä jonkun aikaa, jossa sitten aina tämmöisen pienen tarjoulun lisäksi, sikäli kun pojat malttoivat kuunnella ja pysyivät paikallaan, niin luettiin joku Raamatun kohta. On mielenkiintoista, että noista pienistäkin Raamatun kohdista ja kertomuksista minulle tuli heti sellainen ymmärrys, joka ei kuulkaa lähtenyt. Ei vaikka mitä teki, se totuus tarrautui kiinni siitä, että on olemassa Jeesus, Jumalan poika, joka on elänyt, ollut ja vaikuttanut ja joka pian tulee takaisin. Sillä lailla, että hän ottaa omansa taivaan kotiin. Se oli pelottava ajatus, koska oli tehtävä jotain, jotta pääsi niin kuin mukaan tuohon joukkoon. Ja sillä oli suuri merkitys siihen, että sitten 14-vuotiaana sain tuon elämäni tärkeimmän ja suurimman ratkaisun tehdä. Muutamat nämä Jumalan sanan kohdat. Ja rajoitan ne nyt tähän, ne tulee esille oikeastaan kaikissa evankeliumeissa, paitsi Johanneksen evankeliumissa, mutta otan ne nyt esille täältä Matteuksen evankeliumista. Ensinnäkin sieltä Matteus 24, jossa Jeesus hyvin laajastikin kertoo meille näistä lopun ajan ilmiöistä ja tapahtumista. Matteus 24, jakeessa 34. Nämä ovat Jeesuksen sanat. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Hieman aikaisemmin luvussa 16 Matteuksen evankeliumia ja jakeessa 14. Se ei nyt kyllä pidä tuo paikkaansa ajatus, jota, tai jakeet, joita katsoin. Matteus, joo, sitä luvun alusta. Matteus 16 luvun alusta muutamat jakeet. Ja fariseukset ja saddukeukset tulivat hänen luoksensa, kiusasivat häntä, pyytäen häntä näyttämään heille merkin taivaasta. Mutta hän vastasi ja sanoi heille, kun ilta tulee, sanotte te, tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa, ja aamulla tänään tulee raju ilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aika ei merkkejä ette osaa. Tämä paha ja avion rikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki. Ja hän jätti heidät ja meni pois. Näissä ja monissa muissakin evankeliumin sanan kohdissa meille toistuu tämä tämmöinen raamatullinen käsite sukupolvi. Tämä sukupolvi, aviorikkoja sukupolvi, sanotaan myös, että nurja sukupolvi. Nyt se, että mitä Jumalan sana, mitä Jeesus itse haluaa sanoa tällä sukupolvella. Tämä aluksi luettu Jumalan sanan kohta, että totisesti minä sanon teille, että tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuu. Yleisesti me ymmärrämme sen, että kun Jeesus kehoittaa seuraamaan ajan merkkejä niin, että seuraamaan viikunapuuta ja kaikkia muita puita. Ja näillä puilla ymmärrämme, että ne puhuu kansakunnista, mutta viikunapuu tietysti erityisesti Israelista. Ja ymmärrämme, että tämä vertaus siitä, että kesä on lähellä, niin se kuvaa, ja niin kuin varmasti kuvaakin, Israelin muodostuminen, että siitä tulee lopulta kansakunta. Siitä tulee valtio, joka oli käsittämätön Jumalan ihme, niin kuin me sen tänään ymmärrämme. Ja tämähän tapahtui hyvin lähiaikoina 1948. Sitten toteutuu tämä. No nyt tämä sukupolvi, niin siitä on sitten tehty tämmöisiä inhimillisiä laskusuorituksia, että mitä tämä sukupolven ikä on ja päästäisikö me sitten johonkin semmoiseen inhimillisellä ymmärryksellä laskettu vuosiluku, jolloin Jeesus tulisi takaisin. Koska sanotaan, että tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Tämä on yleensäkin väärin, mä ymmärrän sen lähteä tekemään tällaisia arvioita, mutta pikkasen tässä nyt voidaan tämmöistä laskelmaa yhdessä tehdä, ennen kuin sitten laajemmin katsotaan, mitä meidän Herramme sitten muuta mahtoi tarkoittaa. Koska Jumalan sana ei ole niin yksiselitteinen, niin kuin yleensä ihmisten viisaus on. Jumalan sanaan on kätketty semmoinen inhimillinen ymmärrys, niin kuin tässäkin, mutta sitten siellä on ennen kaikkea sisällä se hengellinen opetus, jota nämä fariseukset ja kirjanoppineet ei ollenkaan ymmärtäneet. Opetuslapsetkaan ei varmaan tuolla hetkellä, mutta jäljestäpäin he tajusivat. Tässä on tämä hengellinen salaisuus. Jos nyt esimerkiksi sukupolven ikä olisi tuo usein mainittu Jumalan sanasta esille tuleva 40 vuotta, ja se nyt lisättäisiin tuohon 1948. Jeesus olisi tullut ja mennyt. Me emme voi sitä näin laskea. Toisaalta Raamatussa tulee esille, että ihmisen ikä on 70 tai parhaillaan 80 vuotta. No jos me tämmöisen laskuyhtälön teemme, niin me tulemme vuoteen 2018-2028. Huomaa, nämä on nyt ihmisen matematiikkaa. Ja sanoohan Jeesus toisaalta siellä Matteusluvussa, se tulee siellä aikaisemmin, kun hän sanoo, että ei ole niin kuin meidän tehtävä tietää aikoja eikä merkkejä, jotka isä yksin niin kuin tietää. Tämä on tavallaan vähän, ja voi niitä ressukoita, jotka ovat sitten näitä laskelmia ja ennustuksia ja omaisuutta hävittäneet ja tehneet sitä sun tätä ja mitään ei ole tapahtunutkaan. Ja no sitten tulee inhimillinen selitys, että siinä oli laskuvirhe ja tehdään toinen ja näin. Mutta Jumala meitä niin kuin nyt tästä varjelkoon. Mutta uskon, että tämä sanoma tällä sukupolvi, niin se tarkoittaa ainakin tämän määrävuosien niin kuin arvailun lisäksi kuitenkin myös lisäksi tai enemmänkin sitä aikaa, jossa tämä sukupolvi elää. Nämä on semmoisia käännöksiä, en nyt mene minkään niin kuin Jumalan sanan käännöksen taakse, mutta sukupolvi tuon ajan kielen käytössä on. Se tarkoittaa kuitenkin jotain muuta vähän enemmän kuin mitä me niin kuin ymmärrämme. Yleensäkin kun Jumalan sana puhuu esimerkiksi vaikka lopun ajasta, niin jo pelkästään Jeesuksen Kristuksen syntymä oli yksi lopun ajan merkki. Huomaatko? Vaikka siitä on jo 2000 vuotta. Se on Jumalan sanassa profetioissa lopun ajan merkki. Ja voidaan sanoa, että se on lopun päivän merkki. Eli näin ollen tämä koko elämä tänne, se on niin kuin päivä. Tai sitten, niin kuin Paavalikin tuo sen esille, että huomatkaa tämä, että yksi päivä on kuin 1000 vuotta tai 1000 vuotta kuin yksi päivä. Näillä ei ole sellainen jämpti kuukauden päivän tarkka tarkoitus, mutta katsotaan, mitä tämä sukupolvi, mikä on se vakava, hyvinkin vakava sanoma, joka tähän kätkeytyy. Jeesus puhuu hyvin yleisesti ajan merkeistä, eikä juuri ollenkaan mistään niin kuin sukupolven iästä. Kun hän sanoo siinä Matteus 16, niin kuin me luimme, että tämä paha ja aviorikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä. Tai sitten siellä Matteus 24, mikä me luettiin, ja siellä liittyvät Jeesuksen sanat, kun hän jatkaa sitten tuota lopun ajan merkkejä, sanoo, että sillä niin kuin oli Nooan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus. Tämä paha sukupolvi, tai vielä kovemmin sanottu aviorikkoja sukupolvi. Voitko ajatella sitä niin, että se nyt olisi ollut vain joku tietty ikäryhmä tai sukupolvi maailmanhistoriassa? Eikö tuo ihmiset Nooan päivinä ollut ihan yhtä pahoja kuin me tänään? Vai olemmeko me vielä pahempia? Eli siinä mielessä tämä sukupolvi ja sen kaltaiset ihmiset, mitä Jeesus tässä nyt esille tuo, aina on ihminen ollut tuon kaltainen. Mutta erityisesti, kun tarkemmin sitten katsotaan, niin Jeesus viittaa, ja kun hän näitä vertauksia tulemuksestaan kertoo, niin hän kertoo tarkkaan, millainen se aika on, kun hän tulee. Sinä muistat vertauksen 10 neitsyestä. Silloin on Jumalan valta niin kuin, ja hän jatkaa jollain vertauksella. Ja me löydämme sieltä tuon sukupolven tyylin elää, mikä on Jumalalle ja Jumalan sanalle niin vastenmielistä. Aviorikkoja sukupolvi. Sanotaan, että tavoittelee merkkiä, eikä anneta mitään muuta kuin Joonaan merkki. Ja sitten tulee vakavat sanat, että hän jätti heidät ja meni pois. Tähänkin on kätkettynä sellainen uskonnollisen väen tuntomerkki tässä lopun ajassa, jotka viihtyvät seurakunnissa tai kirkoissa. Heitä kiinnostaa enemmän ulkoinen kuin Jeesuksen Kristuksen todellinen sisäinen tunteminen. Ja Jeesus paljastaa. Niitä oli jo Jeesuksen päivinä. Niitä nimitettiin fariseuksiksi, kirjanoppineiksi. Jeesus ei hirveästi antanut heille aikaa. Sitten taas toisistaan niille syntisille, joiden takia hän tuli, hän antoi jopa 2 keskistä aikaa, rakkautta ja anteeksiantoa. Eli eikö tämä sana kuulu koko ihmiskunnalle, eikä vain jollekin tietylle vuosisadalle tai ikäryhmälle? Pietari sitten myös käyttää vähän niin kuin tätä samaa ajatusta. Kun hän siellä apostolien tekojen 2. luvun loppupuolella, kun hän on pitänyt valtaisan saarnan, jonka seurauksena Jumalan sanan julistuksena tuhansittain ihmisiä tulee uskoon. Mutta ennen tätä kääntymistä, uskoontuloa ja sitten kastetta, he kysyvät sitten Pietarilta ja Johannekselta, apostoleilta, mitä meidän sitten pitää tekemään, että me pelastuisimme. Ja Pietari julistaa, mistään tinkimättä, kääntykää, tehkää parannus. Sitten hän sanoo nämä sanat, apostolin teot 2:40, antakaa pelastaa itsenne. Mistä? Tästä nurjasta sukupolvesta. Jälleen oli sukupolvi, joka oli nurja, ja toisaalta se oli aviorikkoja sukupolvi. Jos Pietari saarnaisi tänään täällä meille, niin hän edelleen käyttäisi tätä samaa ilmaisua todennäköisesti. Eli hän tarkoitti tuota jumalatonta elämäntyyliä enemmän kuin mitään ajanjaksoa. Jumalaton elämäntyyli, joka oli tuolla aikana jo, eli Pietari hengessä näki sen. Kyllä se rakkaat ystävät, sisaret, veljet on niin, että parempaa maailmaa ei ollut vasta. Tämä aviorikko ja sukupolvi ei muutu paremmaksi. Maailma ei muutu paremmaksi. Mutta ne, jotka Jeesusta rakastavat ja ovat hänen opetuslapsiaan, eivät saa olla tekemisissä tämän sukupolven kanssa, mitä Jeesus tässä sanoo. Me emme saa olla tekemisissä aviorikkoja sukupolven kanssa. Ja Jeesus ei nyt näillä sanoilla niinkään tarkoita tämmöistä inhimillistä miehen ja vaimon välistä aviorikosta, vaan tämä on taas hengellinen kysymys. Kun me olemme uskoon tulleet Jumalan hengestä syntyneet niin kuin minä 14-vuotiaana, vaikka en sitä silloin ymmärtänyt, niin kuin sen tänään ymmärrän. Minusta tuli morsian. Minusta tuli kihlattu Jeesukselle Kristukselle. Ja minun ylkäni on siellä, jota minä en ole vielä kasvoista kasvoihin nähnyt, mutta hän on aika kivasti huolehtinut minusta ja pitänyt huolta kaikella tavalla. Antanut anteeksi asioita ja voin sanoa, että merkillisen uskollinen ja pitkämielinen. Mutta aina hän sitten päivittäin voi ajatella näin, että hän edelleen kysyy minulta, sulhasena minulta morsiamelta, tahdotko? Ja pienen miettimisen jälkeen sitten, kyllä minä tahdon. Muistan sellaisiakin tilanteita nuoruudessa, kun sitten uudistuin. 14-vuotiaana tulin uskoon ja sitä jatkuu aina armeijaan asti ja vielä vähän armeijan jälkeenkin. Armeijassakin ollessa minä ihmettelin poikien, suoritin normaali palveluksen ja minun oli aikomus saada siitä sitten itselleni ammatti laivaston sukeltajien puolella, mutta se estettiin minulta. Ja siinä oli Jumalan johdatus aivan selkeä. Hän käytti erästä majuria tuossa asiassa, vaikka majuri rikkoi Suomen lakia. Mutta kiitos Jumalalle siitä, että hän näin toimi. Mutta olin kertomassa sitä, että tuolla aikana vielä oli tietyt asiat, jotka Jumalan sanasta nousivat minulle aivan ehdottomia asioita. Esimerkiksi kaikki, mikä liittyy seurusteluun. Jo pelkästään jonkun tyttären kädestä kiinni pitäminen, niin minä pidin siinä jo vähän semmoista hengellistä rajaa. Niin tiukka piponen minä olin. Oikeassa mielessä. Mutta kun sitten Jumalan seurakunta ja ennen kaikkea Jumalan sanan kuuleminen, lipsuu lipsumistaan. Hakeudun sitten YK-tehtäviin, YK-joukkoihin. Edelleen olen kyllä pelastettu johonkin aikaan asti. Mutta sitten tämä lipsuminen menee pitemmälle ja pitemmälle. Ja nyt Jumalan sana pystyy näyttämään minulle, Leo, sinä aviorikkoja sukupolvi. Nyt on lipsuttu. Käänny ja tee parannus. Se ei ollutkaan enää niin helppo kuin uskoon tuleminen minulle, koska oli tullut ihmissuhteita, kavereita, joista piti irtaantua. Ja mitenkäs sen teet? Mutta Jumala antoi siihen ymmärrystä ja viisautta, ja kun jossakin siellä 25-vuotiaana sieltä Lähi-idästä palanneena, niin sitten Jumala niin kuin vaikutti sen. Ja ne on kuulkaa jossakin tuolla takaraivossa niin hyvässä muistissa, kun sitten pala palalta sain tehdä käytännössä parannusta, selvittää asiat ihmisten kanssa, jotka eivät totisesti olleet mitään muuta kuin tämän aviorikkoja sukupolven edustajia. Ja sain todistaa heille, että Jumala on minut jo nuoruudessa kutsunut ja nyt minä valitsen hänet. No, Jumalalle kiitos, että näin sai tapahtua. Ja siitä lähtien sitten paremmalla tai huonommalla menestyksellä on saanut Jumalaa seurata. Mutta näin niin kuin ymmärrän tämän, että tämä on hengellinen asia. Me voimme olla hyvässä suhteessa Jeesukseen Kristukseen, rakkaussuhteessa, tämmöisessä avioliittosuhteessa. Tosin ymmärrämme sen, niin kuin Raamattu sanoo, että häät odottavat. Mutta tuo Lähi-idän avioliitto ja hääkäytännön mukaan, kihlaus, niin kuin meidät on nyt jokainen, jotka uskossa Jeesukselle, meidät on kihlattu yhdelle ainoalle, sanoo Jumalan sana. Niin se kihlaus on jo yhtä pätevä kuin avioliitto. Näin oli Joosefin ja Marian kohdalla. Ja tästä syystä Joosef joutui vainojen ja syytösten kohteeksi, koska kihlauksen aikana Maria tuli raskaaksi, tosin pyhästä hengestä. Mutta eihän maailmasta ymmärtänyt. Tuo heidän välinen kihlaus oli jo yhtä kuin avioliitto. Se on mielenkiintoinen seremonia kaiken kaikkiaan, miten se etenee, mutta siihen ei sen enempää. Tämä aviorikkoja sukupolvi, se on todella niin kuin voimakas ilmaus ihmisen elämän tyylistä. Elää ilman Jumalan pelkoa, elää ilman Jumalan kunnioitusta, ilman minkäänlaista Jumalan sanan ohjausta. Tämmöisen hengellisen aviorikkoja elämän niin kuin malli, mitä se niin kuin jättää jälkeensä, mikä sen hedelmä on, niin se nyt on rikkinäisyyttä. Ei synny niin kuin pysyvää hedelmää, niin kuin Jumalan sana sanoo. Nyt vielä tähän, kenen tämä sana nyt osuu. Tämä aviorikko ja sukupolvihan ei oikeastaan sovellu, tai tämä sukupolvisanonta ei sovellu niihin, jotka ei ole tekemisissä millään tavalla Jumalan kanssa. Eli heidän on täytynyt jossain elämän vaiheessa joko täyttä totta tehden tai vilpillisesti tulla sisälle Jumalan seurakuntaan ja vihkiytyä Jeesukselle. Mutta nyt tämä heidän uskon elämä ja vaelluksensa, miten Jumala sitä katsoo ja tarkkailee, niin Jumala ei siedä sitä. Se on aviorikosta Jumalaa ja Jumalan sanaa kohtaan. Ilmestyskirja puhuu tosilla kovilla sanoilla, eikä silittele tätä asiaa. Voi jospa te olisittekin kylmä tai kuuma. Mutta kun te olette haalea, niin minä olen oksentava teille tulossa. Siinäkin on viittaus. Jumala ei tingi näiden asioiden kanssa tänä päivänä. Ja kun me katsomme meidän, on väärin sanoa Suomen Sionia, olen käyttänyt vähän väärää ilmaisua siinä, mutta tarkoitan siis tätä Suomen uskonnollista, hengellistä olotilaa. Me näemme aivan liian paljon tällaista hengellistä haureutta. Tämmöistä, johon tämä sukupolvi ei katoa liittyneen. Hyvin voimakkaasti. Ihan inhimillisessäkin perhe-elämässä, kodeissa, jossa tämmöinen niin kuin ihmisten välinen haureus, aviorikos, on tapahtunut tai sitä jopa harrastetaan, niin se hedelmähän ei voi olla hyvä. Ei voi olla. Se ei voi tuottaa mitään muuta kuin surua ja tuskaa. Ja ketkä sitä eniten kärsivät? Kärsikö nämä, jotka sitä toteuttavat ja harjoittavat, mutta kun nämä lapset, Ja tässä on myös tämä Jumalan näkökyky ja murhe. Jos Jumalan seurakunnassa ihmiset avoimesti tänä päivänä harjoittavat hengellistä haureutta, niin siitä kärsivät Jumalan vilpittömät lapset. Ja tästä Jumalan sana Jeesus itse sanoo kyllä yhtään silittelemättä. Tämän kaltaisille opettajille, uskoville ja varsinkin jotka opettavat, olisi parempi, että myllyn kivi laitetaan niiden kaulaan ja menevät merten syvyksiin, kuin se, että ne eksyttää tai houkuttelee jonkun näistä vähemmistä, osoittain siinä kyllä sylissään olevaa lasta, mutta myös tätä hengellistä uskoon tullutta lasta. Vasta uskoon tullut on harhautettavissa. Vasta uskoon tullut voi, jos se uskovien piiri, jossa minä 14-vuotiaana uskoon tulin, ei olisi ollut raitis, ehkä vähän tiukka piponen, niin se elämän malli tai se uskovan malli olisi ollut minulle vääränlainen, ja jos se kasvu olisi lähtenyt menemään sen mukaan, siitä olisi vaikea sanoutua irti. Jumalan sanan julistajilla, varsinkin papeilla, pastoreilla, saarnaajilla, piispoilla, hirvittävä vastuu tämän Suomen kansan edessä. Tietysti sitten Jumalan edessä. Se, että sinut on luotu ja tarkoitettu yksin ja vain Jumalan yhteyteen, se, että Jumala lunasti, osti sinut pois kaikesta pimeyden ja saatanan omistuksesta ja vallasta, pois pimeyden ja kuoleman valtakunnasta, valkeuden iankaikkisen elämän valtakuntaa. Ja me ymmärrämme, mikä se hinta oli. Jumalan poika Jeesus Kristus, joka Jumalan uhrikaritsana tunnetaan. Ja nyt kaikki, jotka torjuvat tämän syntien tunnustamisen ja syntien hylkäämisen, niin kuin Paavali kirjoittaa siellä toinen korinttolaiskirje, että kaikki, jotka eivät ole katuneet sitä saastaisuutta, haureutta ja irstautta, niin näiden niin sanottujen uskovien joukossa, niin heistä sanoo nyt Jumalan sana, että elävät aviorikkoina Jumalaa kohtaan. Tämä meillä oli viime torstaina muistaakseni maininta siitä, kun Paavali oli Tessalonikiassa ja sitten Pereaan ja sitten sieltä menee sinne Kreikkaan, niin hänellä oli siellä Kreikassa Ateenassa ollessa yksi suunnaton murhe. Pereassa oli tullut paljon ihmisiä uskoon, niin kuin muistatte, niin pakanoita kuin juutalaisia, mutta se oli suuri joukko. Ja nyt Paavali joutui sitten vainojen ynnä muiden asioiden takia siirtymään sieltä pois Ateenaan. Ja nyt hänellä on murhe. Ja kun me katsomme, mikä se murhe on, se ei ollut se, että heillä ei ole siellä kirkkorakennusta, heillä ei ole sitä sun tätä, vaan se murhe oli se, heillä ei ole Jumalan sanan opettajaa. Miten he voivat vasta uskoon tulleet pärjätä, jos kukaan ei heille julista? Tämä oli Paavalin suunnaton murhe. Nyt toinen murhe, johon tuossa viittasin, on myös Paavalilla liittyen tähän sukupolveen. Jos nyt muistan, se on toinen korinttolaiskirje ja sen luvussa 12. Toinen korinttolaiskirje luvussa 12 ja mä luen sen viimeisen jakeen 21. Paavali sanoo näin. Ja että kun tulen, Jumalani on taas nöyryyttävä minua teidän tykönänne. Ja että joudun suremaan monen tähden, jotka ennen ovat synnissä eläneet, eivätkä ole katuneet sitä saastaisuutta ja haureutta ja irstausta, jota ovat harjoittaneet. Ei lueta pitemmälle. Eli Paavali hengessä kokee ja näkee, hänellä on kolmas lähetysmatka alkamassa Korinttoon, jota hän tällä kirjeellä niin kuin valmistelee. Hän tietää, että Korinton seurakunnassa on paljon hyvää, armolahjat toimii ja niin edelleen. Mutta hän tietää tämän totuuden, joka on ihan totta ja aamen tänä päivänä. Huomaa, seurakunnan sisällä, jotka ennen ovat synnissä eläneet, eivätkä ole katuneet sitä saastaisuutta ja haureutta ja irstautta, jota ovat harjoittaneet. Tällaisia voi olla kirkossa tai Jumalan seurakunnassa. Ja nyt ollaan tekemisissä tämän sukupolven kanssa, tämän aviorikkoja sukupolven kanssa. Ja Jumalan sana antaa ymmärtää, ja niin kuin Paavalikin, älkää olko tekemisissä, älkää edes seurustelko heidän kanssaan. Ajan merkeistä yksi, joka Raamatussa esille tulee, niin se juuri viittaa tähän laittomuuteen. Ja sen laittomuuden, joka siis tarkoittaa ei meidän ihmisten tekemiä lakeja, no kymmentä käskyä kyllä, mutta tarkoittaa näitä Raamatun lakeja. Laittomuus lisääntyy, siksi moni rakkaus kylmenee. Mitä me enemmän näemme tänään meidänkin maassamme kuin tämän kaltaista laittomuutta? Jumalan sana tämän yhden sukupolven aikana on niin maahan poljettu. Jumalan pelko, me voimme kysyä, missä se on. Missä Jumalan kunnioitus? Jos joku viittaa Jumalan sanaan ja haluaa Jumalan sanalla todistaa, mikä on syntiä, niin me näemme tänä päivänä, mitä siitä seuraa. Eikä se tästä paremmaksi muutu. Mutta sitä suuremmalla syyllä ja rohkeudella täytyy Jumalan sana tuoda esille niin kuin se on kirjoitettu. Mä uskon siihenkin, että Jumalan pyhä henki, mitä me paljon rukoilemme ja kaipaamme, me kaipaamme enemmän Jumalan valtakunnan todellisuutta, jonka Jumalan henki tuo tullessaan. Jumalan pyhän hengen yksi pienikään asia ei tule esille eikä murtaudu esiin eikä tapahdu ilman, että Jumalan sana raivaa sille tietä. Se, että minä teen parannusta niin, että Jumalan henki uudistaa minut, niin minun on täytynyt lukea tai kuulla sitä ennen siihen liittyvä Jumalan sana. Tee parannus. Ja nyt kun tämä Jumalan sanan julistus tällä tavalla kielletään tai otetaan pois saarnatuolista, ei henki pääse vaikuttamaan. Ja jos henki vaikuttaa, niin meidän on syytä kysyä, mikä henki se on. Jumalan henki ei toimi ohi eikä etuile edes Jumalan sanan kanssa. Mutta kun Jumalan sanaa julistetaan, niin kuin se nyt alkuseurakunnan malli on. Ihan rohkeasti. Ajattelematta, että joku loukkaantuu tai jonkun lompakko sulkeutuu. Niin pyhä henki vaan tulee, ja niin kuin Jeesuskin sanoo, te tulette tekemään suurempiakin asioita kuin minä teen, mutta siinä on nämä tarkat ehdot. Tai sitten, että julistettua sanaa seuraa ihmeet ja merkit. Julistettua sanaa seuraa. Silloin pyhä henki tulee riemullisin mielin, ja kyllä minä uskallan sanoa, että tässä tänä iltana sinulla on ihan lupa odottaa hengellä täyttymistä, ruumiin sielun terveyttä, jopa Jumalan profeetallinen sana sinulle, kun etsit ja haet elämään johonkin tiukkaan vaikeaseen kysymykseen vastausta. Se on Jumalan mielen mukaista, mutta se vaatii sen, että Jumalan sana menee edellä ja tekee tämän niin kuin mahdolliseksi. Tämä on yksi todellinen syy, miksi meidän kirkoissa, seurakunnissa on kuollutta. Toisaalta sitten mennään siihen, että ketkä ovat vastuussa. Jumalan sanan saarnaajat, ennen kaikkea. Jos Jumalan sanan saarnaaja, pappi tai pastori, saarnaaja, kuka hän sitten onkin, tai piispa, Jos hän ei ole yhtä Jumalan sanan kanssa, vaan on enemmänkin tekemissä tämän aviorikkoja sukupolven kanssa. Kuulijat muuttuvat samankaltaiseksi. Jumalan tulta ensinnäkin on ihan mahdoton levittää tai saada levitetyksi, jos ei Jumalan sanan saarnaaja edusta tätä tulta. Muistatteko Rahnaston, miten hän tähän viittasi? Minä jo pikkupoikana sen kuulin ja jäin ihmettelemään, mitä tuo tarkoittaa, mutta ymmärrän. Oli Jumalan tulesta kysymys ja me kaipaamme sitä. Mutta tuolla Taalain maalla, missä Rahnasto Ruotsin puolella jossain siellä palveli, niin siellä tapahtui semmoinen asia, että jonkun pienen kylän puu vai hirsi vai kivi, kirkko, mikä se oli, niin eräänä iltana se syttyi palamaan. Oliko se tuhopoltto tai vahinko, mutta joka tapauksessa koko kylä oli kokoontunut katsomaan, kun kirkko palaa. No onhan siellä totta kai sitten pastori itse, pappikin, sitten virkapuvussaan katsomassa, kun hänen työpaikkansa palaa. Hän tapaa siellä muutaman laitapuolen kulkijan. Pienessä tenussa tai pienessä alkoholijuopumuksessa nojaavat siihen, kenties siihen kirkon kiviaitaan. Ja pappi tietysti vähän niin kuin vihaisena, että kato pojatkin täällä, kyllä teitä täällä nyt näkee. Muistatteko, mikä näiden laitakulkijoiden vastaus oli? Niin, pappi hyvä, mutta kun täällä ei ole ennen palannut. Joo. Se vaan on näin. Jos sanan saarna palaa Jumalan tulta, niin se on enemmän kuin mikään sosiaalinen media tai tolppamainokset tai lehtimainokset. Se vaan vetää kuulijan puolensa. Te, jotka lintuja ruokitte, pihalintuja näin talvena, niin vaikka sulla olisi timanteista tehty lintulauta, mutta ilman ruokaa, ilman leipää, ne linnut vähät välittää siitä. Näin se on elämän leipää. Mutta tätä elämän leipää Jumalan sanan julistusta vastaan on nyt sellaiset henkimaailman hyökkäykset olemassa. Ja jos tätä Jumalan sanaa luetaan siltä puolelta, että ollaan tämä sukupolvi, aviorikkoja sukupolvi tai tämä nurja sukupolvi, ei siihen tule. Ei siihen voi tulla. Jumala ei tingi kirjoitetusta sanasta. Tuo laittomuus tarkoittaa siis ennen kaikkea tätä elämistä ilman Jumalan sanan mallia. Ei meillä montaa sukupolvea ole sotien aikana, sotien jälkeen, jolloin Jumalan sana oli aivan erilaisessa kunnioituksessa. Jumalan pelko oli monet asiat siinä mielessä paremmin. Mutta on suurta tietää tämä, että Jumala on sama. Kaikki on edelleen mahdollista. Tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuu. Tiedän, että Jumalan henki tämmöisen tavallaan niin kuin astua ulos jostakin aiemmasta elämän tyylistä, niin Jumalan henki tekee työtä monissakin teistä. Ja kiitän Jumalaa, että hän on aloittanut myös niin kuin työnsä minussa ja päässyt nostamaan niin kuin Jumalan kunniaksi sitten asioita, jota en olisi ehkä aiemmin ehkä ymmärtänytkään, että ne kuuluvat enemmän tai oikeastaan kokonaisuudessaan tämän aviorikkoja sukupolven käytäntöön ja ajatuksiin. Astu ulos sieltä. Ja tulee sellainen voimat. Tomuuden tunne, että ei ole mahdollista muuttua tuossa asiassa. Ja se on just näin. Sinä, joka Jumalan hengen vaikutusta koet astua ulos jostakin sellaisesta elämänmallista tai asiasta tai asioista, jotka koet, että ne on enemmän Jumalaa loukkaavaa kuin Jumalalle kunniaa tuovaa, niin sinä koet itsesi heikoksi. Ja se on ihan oikein. Kun opetuslapset kuuli Jeesuksen saarnaa esimerkiksi tästä rikkaan miehen, nuoren miehen pelastumisesta, Jeesus sanoo, että yhtä vaikea on rikkaan nuorukaisen tai ihmisen yleensä pelastua kuin kamelin mennä neulan silmän läpi. Oliko se neulan silmä nyt joku portti siellä Jerusalemissa ja sieltä oli kamelin mahdoton mennä? Ja opetuslapset kysyy sitten, että no, hyvänä aika, kuka sitten voi pelastua? Ja Jeesus sanoo tärkeät. Se on totta, että se on ihmiselle mahdotonta, mutta Jumalalle kaikki on mahdollista. Tällainen muutos, jota Jumala henki niin kuin sinussa ajaa takaa ja rakkara niin kuin vetää sinua, se on mahdoton niin minulle kuin sinulle. Mutta Jumalalle se on hyvin mieluisa tehtävä. Ja se alkaa välittömästi, kun sanoo, että tahdon. Ajatukset vaihtuvat. Jos muistan oikein tämän nuoren saarnaajan nimen, muistatko Markku Lindström? Eiku Lindroth. Timo Lindroth. Tulkoon se nyt tässä nauhoituksessakin sanottua. Mutta minä arvostan tämän Timon saarnoja. Ja minä jollakin tavalla nyt muistelen, että hän on tähän viitannut. Nyt esimerkiksi Jeesuksen kovat sanat. Nämä silppomisjakeet, että jos silmäsi viettelee sinua, revi se irti. Sillä parempi on silmäpuolena ilman silmää mennä Jumalan valtakuntaan, kuin sitten niin kuin joutua, ja Jeesus käyttää ihan suoria sanoja, helvettiin. Helvetin syvyyt. Tai jos sinun kätesi viettelee sinua, repäise se irti, leikkaa se irti. Sillä parempi on ilman toista kättä käsipuolena mennä Jumalan taivaaseen kuin molemmat kädet tallella helvetti. No me ymmärrämme, että ei ole nyt käden irti leikkaamisesta tai silmän repimisestä, vaan tähän silmäajatukseen varmaan voi liittyä sekin, että kun on kysymys nyt tästä inhimillisestä huorin tekemisestä, niin Jeesus sanoo ihan suoraan. Se, joka katsoo naista himoiten, on itse asiassa tehnyt jo huorin. Ja huorintekijä ei tule perimään Jumalan valtakuntaa. Kovat on sanat. No millä tavalla nyt sitten miehet tai toisaalta sisaretkin, taas katsoen toisen sukupolven edustajia, miten tällaisesta nyt sitten voi vapautua? Kyllä voi. Jos sen ajatuksen vie Jumalalle, Jumala auta minua, että kun minä näen nyt sitten jonkun sukupolven edustajan, kaiken sen kauneuden, niin minun ajatukseni voisivat olla yhtä sinun ajatuksesi kanssa. Me näemmekin siellä sielun, joka ei kenties tunne Jeesusta. Näissä voi tapahtua muutos, kun se on Jumalan hengen vaikutus. Toinen on sitten, mikä liittyy siunaamiseen. Voi olla, että joku henkilö on niin syvästi rikkonut ja haavuttanut ja satuttanut meitä, että on aivan mahdoton ajatus rukoilla hänen puolestaan tai toivottaa hänelle Jumalan siunausta. Mahdotonta se onkin. Mutta Jumalalle se on mahdollista. Tästäkin minulla on kokemus. Minulla oli työkaveri. Ilomantsista tullut tuonne läntiselle Uudellemaalle samaan työpaikkaan. Ja vielä samaan seurakuntaan. Ei, meillä ei vaan niin kuin mennyt kemiat yhteen. Olin silloin vähän luopion teilläkin. Ehkä enemmän tuolla tämän sukupolven tai niin kanssa tekemisissä kuin sitten taivaallisten asioiden kanssa. Mutta Jumala otti kiinni ja siinä uudistuksen aikana sain rukoiltua hänen puolestaan. Kahdella tai kolmella sanalla, seuraavana päivänä tai viikkona pikkasen enemmän. Ja se vähitellen johti tuon kuluvan vuoden aikana siihen, että sen parempaa kaveria ei ollutkaan kuin tämä kaveri. Jumala teki tämän. Nyt kun käymme päättämään, niin uskon ja toivon, että älä säikähdä tällaista saarnaa, sillä muutos, jonka Jumala haluaa ja minkä sä koet vaelluksessasi tarpeelliseksi, niin se on todella niin kuin pyhän hengen työ sinussa. Ja jotta tällainen muutos pääsee tapahtumaan, niin ei ilman Jumalan sanan saarnaa muutosta tapahdu. Sen takia on niin tärkeää, että kirkoissa ja seurakunnissa, missä vaan Jeesuksen nimessä kokoonnuttaa Jumalan sanaa esillä pidetään, että siellä vihdoin ja viimein saarnattaisi synti synniksi ja parannus parannuksen tekemiksi, koska ilman sitä ei tapahdu parannuksen tekemistä. Lampaat ovat aivan niin kuin syyttömiä tämän asian kanssa, koska sana ei heitä vangitse tästä asiasta. Että mitä meidän on tehtävä? Kääntykää, tehkää parannus. Jos Jeesus aikanaan olisi saarnannut niin kuin tämän päivän papit, ei häntä olisi ristiinnaulittu. Ja mitä se tarkoittaisi? Meillä ei ole iankaikkista elämää. Jos tämän päivän papit ei saarnaa niin kuin Jeesus saarnasi, niin tilanne on aivan sama. Ihmiset hukkuvat, joutuvat helvettiin. Tämä on se herätyksen yksi avain, joka täytyy saada tapahtua. Ja tapahtuukoon se niissä, jotka ennen kaikkea niissä, jotka Jumalan sanaa esillä pitävät. Ja ne, jotka kokevat sen kovaksi sanaksi, niin kuin Jeesuksen päivinä, koska joutuhan Jeesuskin kysymään omilta opetuslapsiltaan, kun hän puhui oman lihansa syömisestä ja oman verensä juomisesta. Se oli hengellinen asia, jota nämä eivät ymmärtäneet. Jeesus joutuu kysymään, kun monet jättivät hänet. Siis monet hänen opetuslapsistaan jättivät hänet. Jeesus kysyy, tahdotteko tekin mennä pois? Kenen tykö me menisimme, Pietari vähän mietittyään? Vain sinulla on nämä iankaikkisen elämän sanat. Ja mitä rajummat sanat ne on Jumalan sanassa evankeliumissa, niin ne juuri on niitä iankaikkisen elämän sanat. Me käännymme, Herra, tässä kaikessa yksin ja vain sinun puoleesi. Ja miten suuri armo se on meille, että sinä tallensit Jumalan sanan jo ihan aikojen alusta alkaen. Ja olet pitänyt tuosta sanastasi huolen. Ja koska sinä olet edelleen muuttumaton sama niin eilen tänään kuin iankaikkisesti, olet luvannut olla omiesi kanssa aina maailman loppuun asti, niin tässä ei ole silloin mitään vikaa. Me tarvitsemme Jumalan sanan, joka Jeesus, niin kuin sinä itsestäsi sanot, että Herran henki on minun päälläni, hän on voidellut minut, niin kuin totisesti oli. Rukoilen ihan tämänkin seurakunnan ja tämän paikkakunnan ja koko meidän Suomme maamme, kirkkoihin, seurakuntiin, sellaista sanan julistusta, Herra, että tapahtuu jako. Ja tällä tavalla herätys, jota me niin paljon rukoilemme, pääsee tapahtumaan. Ja Jumalan teot ja ihmeet tulevat meidän keskuuteemme. Me tarvitsemme tässä Suomen ajassa enemmän kuin koskaan Jumalan sanan menestymistä ja Jumalan sanan ilmestymistä. Tässä kun olemme rukouksessa, niin tämä ajatus, joka kanssa mieleeni tulee, meillä on edessä presidenttivaalit. Ja kun olen jollakin tavalla katsellut ja kokenut, mikä on Jumalan murhe tällä hetkellä, kun hän katsoo tätä Suomen maata. Nyt jos ei Jumalan seurakunta rukoile, niin voi olla, että mennään yli sen, jolloin Jumalan mitta ja tuomio täyttyy. Jos meillä vuoden päästä itsenäisyyspäivän juhlat ovat jotain sellaista, että siellä on herra presidentti ja hänen vierellään toinen herra, niin Jumala meitä siitä kaikesta varjelkoon ja vapauttakoon. Siihen me sanomme, että tämä aviorikkoja sukupolvi. Mutta me rukoilemme herra tämän sukupolven, joka edustaa Jumalan valtakuntaa, joka edustaa herra sitä pyhyyttä, sen kaltaista kirkkautta, joka Jeesus sinussa on ja jonka sinä haluat jakaa. Sinä sanot tulta, sinä olet tullut heittämään ja sinä haluat, että se on jo syttynyt. Ja tämä tuli tulee puhdistavana vaikutuksena Jumalan sanan saarnan kautta ja sitten tulee hengen täyteys. Pyhällä hengellä ja tulella. Tulella ja pyhällä hengellä. Rukoilemme vielä sinun vaikutustasi tähän loppuhetkeen, mutta olkoon jokainen kuulija siunattu Jeesuksen nimessä ja siellä missä olet. Rukoilen, että saisit rohkeuden tehdä täyttä totta Herrasi Jeesuksen Kristuksen edessä ja astua ulos siitä, mistä Jumalan henki kehoittaa sinua. Se on monille elämän ja kuoleman kysymys, mutta rukoilemme täällä, että valitset elämän, iankaikkisen elämän, Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Aamen.